Мноства маладых хлопцаў і дзяўчат з розных гарадоў і мястэчак Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі збяруцца разам у сталічнай катэдры на перадкалядную ноч чування, якая быццам бы падсумоўвае гэты год і прыадчыняе год наступны. Тэмы чування стане разважанне «Слова Божае ў нашым жыцці». Пасля рэгістрацыі удзельнікаў чування, а ў катэдру чакаецца моладзь з Маладзечна, Ракава, Магілёва, Бабруйска і іншых месцаў, пачнецца святая служба, якую будзе весці арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Яго эксцэленцыя пасля імшы падзеліцца святочным аплаткам з усімі прысутнымі і ўдзеліць сваё бласлаўленне. Пасля літургіі ў адарацыі на Святейшага Сакраманта кожны зможа асабіста паразважаць над таямніцай Божага ўцелаўлення і ў рэвізіі свайго сумлення падумаць, што значыць сапраўды быць сведкам Хрыста. Падчас чування пра святы ружанец, гадзінкі аб беззаганным пачацці на Святейшай Панны Марыі, споведь, тэатральнае перажыванне, маладыя вернікі, як вызначаюць яны самі, змогуць больш глыбока пранікнуцца веліччу і хараством Божай міласэрнасці, падрыхтавацца да свята Божага нараджэння.